Veselības nozarē, protams, ka ir viena no jomām, kur ir gadiem ilgi ielaistas problēmas, un nav nevienai valdībai tāds burvi nūjiņas, kur var ar vienu mājienu atrasināt visas vajadzības, bet man šķiet, ka mēs esam nākamā gada budžetā diezgan lielu darbu izdarījuši. Mēs kopumā veltīsim papildus 64 miljonus eiro veselības nozarei, gan rindu mazināšanai, gan struktūrālās reformas īstenošanai, gan arī infrastruktūras projektu pabeigšanai. Tas ir lielākais pieaugums pēdējo gadu laikā. Veselības nozares finansējums palielināsies par 8,5%. Tas ir apmēram 30 miljonu vairāk nekā pirmskrīzes periodā. Nozarei bija finansējums, faktiski vienīgā no nozarēm, kurai finansējums ir atgriezies un pat lielāks nekā pirms krīzes laikā.